live right above you. I can hear your music playing. I can feel your body swaying. One floor below me, you don't even know me. I love you. Oh, my darling.
Not three times on the ceiling if you want me.
If the answer is no, oh my sweetness, means you
meet me in the hallway.
Whoa,
twice on the pipe,
means you ain't gonna show. If you look out your window tonight, pulling the string with the note that's attached to my heart. Read how many times I saw you, how in my silence I adored you, and only in my dreams did that wall between us come apart. Oh, my darling,
not three times on the ceiling if you want me, twice on the pipe
if the answer is no. Oh, my sweetness, means you
meet me in the hallway.
Whoa, twice on the pipe, means you ain't gonna show. On the ceiling
if you want me.
Whoa,
twice on the pipe
if the answer is no.
I love you, I love you.
Oh, my sweetness, means you'll
meet me in the hallway.
Znavanje svega, znavanje svega. Omniologija, nedeljom od 12 do 2.
Bio je to Tony Orlando and Knock Three Times on the Ceiling if you want me. Šta nas još čeka od muzike? Wow, Teddy Boys. Ovdje sam se ja umešao Bobanu Obradoviću, koji je muzički urednik ove emisije, i predložio mu ovu stvar. Ona je nastala mnogo kasnije od rock'n'rolla koji ovdje obično slušamo, međutim potpuno je u klasi i u, ako hoćete tako, maniru onog starog rock'n'rolla koji volite kao i ja. Bring back rock'n'roll, Teddy Boys. Nađite ih inače na YouTube-u, uživaćete. Šta nas dakle čeka još? Eddie Cochran, Genie, Danny and the Juniors at the Hub, Red Price Band, We Doc and Doris, Lil Eva the Locomotion, Fats Domino, Little Lisa Jane, Johnny Preston, Chief Heartbreak, imam utisak da ovo nisam slušao, Jerry Lee Lewis, End of the Road i tako dalje i tako dalje. Broj za SMS je 064-0202-200. Ja sam Zoran Stanojević i ako želite da se pridružite omniologiji i meni, danas govorimo o lakoj literaturi, pošto je vrućina. Ako imate neki predlog, ako hoćete da pomenem neku knjigu, jer bit će reč o knjigama, samo se javite na ovaj broj. Well then, šta nas čeka od muzike? Ono što sam malo čas rekao, bring back rock and roll. Slušajte ih pažljivo, to je manir 50-ih, neverovatan.
Well, it was back in 57, just a kid who sang and played guitar. And a famous impresario who needed a recording star. I said, please, Mr. Parks, let me out of my suburb cave. He said, boy, I'll do much more than that. Should be a teenage rave. Like a song, and I hit the chocolate number three.
take a man, he looks so strong. Oh, bring back the rock and roll. Bring back the rock and roll. It's the only music left to play that really fires my soul. Oh, bring back the rock and roll. Bring back the rock and roll. Let the younger generation know just how their daddy needs to go. Thought I knew that face. She read the recipe. Oh, in the GTT. Bring back rock and roll. Bring back rock and roll. It's the only music left to play that really fires my soul. Oh, bring back rock and roll. Bring back rock and roll. Let the younger generation know.
Kod nas nastupilo i toga je neko uključio, kako se to kaže, na trojku. Uvijek se čovjek upita gdje nam je ova temperatura kakva je sada napolju u decembru kad nam je potrebna, nego baš preko leta kad je vrućina, što je naravno samo parafraza starog vica kada dete na pitanje šta nam je korisnije, sunce ili mjesec, odgovara da je korisniji mjesec, jer sunce svetli preko dana kad je inače svetlo, a mjesec svetli noću kada je inače svuda mrak. Well, leto je, vreme je za zabavnu literaturu, tu su plaže, tu su bazeni, tu je neko dvorištanci ili balkon, bilo gde, i nekako prosto sumnjam da će neko sa sobom poneti, na primjer, da čita Kraj bazena, Zločin i kaznu Dostojevskog ili Tri toma Rata i mira Lava Tolstoja ili već tako nešto. Međutim, zabavna literatura ima i veoma dobro pisane, govorit ćemo naravno o tome. A pored toga, čak i veoma, veoma izuzetna imena književnosti još kako su se bavila i time. Recimo, ko bi rekao da je Borges pisao krimi priču? A jeste, Smrt i busola. To je priča u Fikciones u Maštarijama, negde relativno pred kraja, mislim, malo pre opšte istorije Beščašća. Priča je o tome kako su ostavljeni tragovi, detektiv ide po tim tragovima i stigne tako na mesto na kojemu je postavljena klopka i tu ga ubije Borges. Ili recimo Čapek je napisao poveću količinu krimi priča, kao i priča sa policajcima u njima koje nisu krimi, njih neću pominjati. Ali recimo postoji izvesna ličnost koja se zove dr. Mejzlik. To je neka vrsta genija za rešavanje čudnih slučajeva, koga zovu da pređe u policiju, pošto je za to talentovan. To što je on lekar, to je druga stvar, ali policiji bi bio korisniji, jer rešava nemoguće slučajeve, i on kaže da on tu stvari ne može, jer šta da radim? Da gledam ljudima u cipele. Jedan slučaj je rešio tako što je po vrlo suvom vremenu video da jedan čovjek s kojim se mimo ilazio ima na cipelama kao nekakav pepeo. Shvatio je da je to pepeo koji se stavlja između dva sloja vrata kase. Dakle, to je obijač, pozvao je policiju i ove uhvaćen, zaista je obio jednu obližnju kasu. Ima još nekoliko slučajeva doktora Mejzlika koji su divni i koje je napisao, well, Taj Mahal književnosti, naravno, Karel Čapek. I ima još jedna priča koja relativizira apsolutno, Čapekova naravno, relativizira apsolutno bilo koju situaciju u koju treba da budu umešani kriminolozi. Jednom starom inspektoru koji radi na starinski način, o čemu on neprekidno govori, povere da reši izvestan slučaj. Razni ljudi mu predlažu razna rešenja. U Pragu, naravno, dešava se u Pragu. U Pragu se nalazi taj međunarodni poznati hohštapler, lažni baron, taj. Tu je ovo ono moguće da je reč o špionaži. Inače, izvesno ministru je nestao dokument, veoma poverljiv dokument iz kuće. On ga je, da bi bio bezbedan, stavio u praznu konzervu u špajz. Dolazi jedan inspektor koji mu predlaže takođe, a ovaj kaže, ja to rešavam na starinski način. Jel to bilo u špajzu? Okej. Okay. To znači da je to taj, kaže neko ime. On kaže, uvek krade tako što se uvuče kroz prozor špajza koji je zaboravljen. Pogledaju tamo, video neke papire, šuškao, nije uključivao svetlo, u strahu mislio da je novac. Uhvate tog čoveka, zaista su kod njega nađeni ti dokumenti. I ovaj kaže, stari inspektor koji je naravno rešio slučaj savršeno, on kaže, kakav bi to divan slučaj bio da ste ga rešavali vi. Obratite pažnju, oni bi našli neku drugu vrstu istine, neku potpuno drugačiju priču u vezi sa tim. Dakle, to ne bi bio Čapek da nije i to relativizirao. Ako Čapek i Borges, i ne samo oni, mogu da se bave krimi pričama, onda i vi možete da ih čitate, to je savršeno legalno i možete uopšte da čitate, pa i da pišete, o tome će naravno još kako biti reči, i da pišete žanrovsku literaturu, naime, zašto ne? Dve SMS poruke imamo. U Pančevu vladalo je pravilo, ko zadnji izađe iz grada da ugasi svetlo, sada će morati i slavinu da zavrne. Želim celoj ekipi, radio ugodno popodne i dosta čiste vode, Feniks Dolovo. Ja sam upropašćen, počeo sam da mešam piće, ponao sam jednu flašu vode od kuće, onda sam zaboravio da sam je ponao, pa sam na kiosku kupio još jednu flašu obične vode i sad kad počnem da mešam vodu sa vodom, ko zna šta može mi se napravi u stomaku, kao u onom receptu gde kaže uzmite jednu u tacnu, ne u tacnu, nego u malu šerpu, naspite jednu supenu kašiku hladne, da, vruće vode, u to dospite jednu čajnu kašičicu vrele vode i onda to umutite u pastu. Da vidimo šta je sledeći SMS. Vi ste najinteresantnija i najinteligentnija osoba koja je ikad radila i radit će na radiju. Iskreno divljenje. Mnogo vam hvala. Doći će dotle ako nastavite sa ovakvim porukama da će mi biti neprijedno da ih čitam. U svakom slučaju veliko hvala. No dobro, nastavit ćemo sa žanrovskom literaturom idealnom za ovo vreme i kako je pisati i kako pisati bestseller. Proći ćemo kroz razne vrste žanrovske literature. Ako ne uspem, ne verujem da ću sve to uspeti da pokrijem za dva sata, istim time bavit će se i sledeća emisija koje će, već sada kažem, još kako biti. I pored toga što kreće jedan maraton, maraton počinje posle omniologije sledeće nedelje i one tamo nedelje se završava pre omniologije. Dakle, naredne dve omniologije su sigurno tu za vas. A nas čeka jedan Eddie Cochran, jedan divan Eddie Cochran sa Ginny. Sleep.
Amen, это понимаю.
Cochran, sećate se njegove divne stvari There Ain't No Cure for the Summertime Blues. Mislim da smo je slušali u pretprošloj emisiji. No, ah da, nisam rekao ko je sve danas sa vama. Boban Obradović, muzički urednik, njega sam pomenuo, Robert Denić i Andreas Mihajl su tonmajstori, Dušan Jovanović, kao što već rekoh, kosmički organizator, čovjek bez koga bi se i Saturnovi prstenovi verovatno ponašali drugačije, i vaš odani Don Wellington, ili na srpskom, naravno, Zoran Stanojević. Well, govorimo o žanrovskoj literaturi jednostavno zato što a, leto je, i b, nemojmo misliti automatski loše o žanrovskoj literaturi. Znate kako je, ima ljudi koji kažu, ah, žanrovska literatura, to je koješta, a zatim grde svoju desu koja to čitaju. Nemojte. U žanrovskoj literaturi, bar ovoj savremenoj, dakle u posljednjih recimo 30, 40, 45 godina, pisci se još kako trude da bi da čitaocima uklone iz svesti onu ideju da oni čitaju nekakvu žvakaću gumu za oči i da jednostavno gube vreme. Upravo da bi se to izbeglo, oni u knjigu ubacuju ono što zovemo cookies, bombonice. To su neke sitne informacije koje nisu direktno u vezi sa radnjom knjige u tom smislu da neće uticati na dalji razvoj. Mogu se pomenuti, ali to su neke mrvice znanja. I čovjek koji to čita ima utisak da usput čita, na primjer, Ripley-evu seriju Verovali ili ne, da čita Politikino, da li znate, i tako dalje. To nije tako novo. Gilles Verne vam je u, na primjer, 20.000 milja pod morem držao čitava predavanja o marinskoj flori i fauni, o geografiji, o osvajačima sveta i tako dalje. Međutim, ovdje je to sve smanjeno na nivo bombonice koje su ubačene između. A ponekad, recimo Dana Browna ste možda čitali, to je super svjetski bestseller, to su milioni i milioni primjeraka. Dan Brown zna kako se piše bestseller. Meni to bar nije knjiga za drugo čitanje. To su knjige kojima kad otkrijete tajnu, nekog ozbiljnijeg razloga da to čitate ponovo nema. Osim, Dan Brown u te knjige ubacuje jednu ogromnu gomilu tačnih, a nama do tog časa nepoznatih informacija, koje su veoma zanimljive. U tom smislu vredi ga listati, i kad naiđete na informaciju vredi je čitati. Mislim da je 3 ili 4 njegove knjige ovdje prevedeno. No, Dan Brown, to je baš svjetski bestseller, tako da nećemo nešto posebno o njemu, jer on nije kompletna žanrovska literatura, daleko od toga. Prošlog puta sam pominjao kako pisati za decu i rekao sam vam ključnu stvar. Deca ne priznaju ni jednu dosadnu rečenicu. Dete morate da uhvatite od prve rečenice, kao otprilike što u Hollywoodu, ako nudite scenario, stiže im 40-50 hiljada scenarija godišnje, realizuje se 15-ak filmova, od kojih možda nekoliko zaista naprave stvarni dobitak na kasi. Ne samo da povrate uložena sredstva, nego još i naprave jedan dobitak. Dakle, za ljude koji treba na neki način da pročitaju vaš scenarij, vi morate da ih uhvatite od prvog trenutka takozvanom dnevničkom linijom, loglajnom. Log je inače obično kapetanov dnevnik na brodu, pa i na kosmičkom brodu, sećite se Star Trek, Zvezdanih staza. Dakle, ta jedna rečenica mora da, ne odajući pritom sve tajne scenarija, daleko od toga, mora da uhvati prvog čitaoca tog scenarija tako da ga interesuje druga rečenica, da ga zatim interesuje treća i tako dalje. Ako to niste obavili, vi ćete već kod prvog čitaoca, to su obično prilično slabo plaćeni mladi ljudi koji žele da naprave neku vrstu karijere, kakva god bila u Hollywoodu, već kod njega ćete naići na, ma koje što ovo neću očitam. To je do te mere otišlo do potpunog ekstrema, da ako ste prvi red ubacili za, ako ste prvi red počeli tako što ste napravili razmak od margine više od 5 ili manje od 5 mesta, On vas automatski ne čita dalje, kaže, ovaj nepismeno ne zna naš format. U tom smislu, dakle, i za odraslog čitaoca srećom kada je reč o romanima i pričama, situacija je ipak malo bolja i čitaoci su nešto milosrdni, jer od tih čitalaca vi ne očekujete da kupe vašu priču, ona je već prodata, i samo očekujete od njega neku vrstu zadovoljstva koje će uticati na urednika da kupi sljedeću vašu priču ili na izdavača da otkupi sljedeći vaš roman. No, u svakom slučaju, prostor pažnje jedne odrasle osobe nešto je obimniji od prostora pažnje jednog deteta. Detetu je potpuno svejedno koliko ste vi slavni, on za to jednostavno ne zna. Ne zna ni koliko ste vi korisni, koliko je važno da čitate baš njega, baš ga briga. Ako mu je dosadno, zbogom. Odrasli, kažem, ne tako, ali i tu još kako morate da budete zanimljivi. Cookies, kako sam malo čas spomenuo, bombonice, su nešto što, čini mi se, Dan Brown paralelno traži u okviru teme koje je sebi zadao, i ta tema je nešto što obara s nogu. Recimo, u jednom od romana, zaboravio sam kako se zove, rekao, žvakaća guma za oči. U jednom od romana on izazvao veliko uzbuđenje u pravoslavnoj i katoličkoj crkvi, naročito u katoličkoj, jer polazi od toga da spasitelj Isus Hristos uopšte ne bio raspet, nego da je naprotiv imao čak i dete, i to sa Marijom Magdalenom. Ne znam kako je to crkva proosećala, ali roman nije zabranjen, naprotiv, postoje svetski bestseller. Unutar te knjige, međutim, imate jednu ogromnu količinu, kažem, veoma, veoma zanimljivih činjenica. Ili, recimo, Dan Brown govori o Fibonačijevoj progresiji 1, 1, 2, onda idete na 3, pa 2 i 3 su 5, pa su 5 i 3, 8, 8 i 5, 13. Dakle, jedna progresija po Fibonačiju se tako zove, Fibonačijeva progresija, koja se, što je zaprepašćujuće, veoma često nalazi u prirodi, u poretku lišća, u pupoljku, iz koga će lišće da izraste i tako dalje. Eto, to su te bombonice. Ili, recimo, na početku jednog, inače, veoma dobrog Ladlamovog, Roberta Ladlama romana, nalazite junaka koji o sebi ne zna ništa, on je drogiran, on se nalazi u totalnoj izolaciji, mislim da je prilično svestan da se nalazi još usputi na nekom ostrvu, neprekidno mu daju droge i šta ja znam, i onda vam autor, nije Robert Ladlam, ali ovo je knjiga koja je potpuno u klasi Roberta Ladlama, kao da je pisao on, i po zapletu i po veštini vođenja radnje, on onda govori, ili tačnije, naravno, autor knjige govori o tome kako biti u izolaciji, čak i kada čovjek nije pod drogama, nije neka šansa da razmišljate. Naprotiv, u svest uglavnom upadaju sitne polurečenice, odlomci nekih pesama koje ste čuli, slučajni utisci s polja. Generalno, to nije situacija u kojoj čovjek kaže, aha, sad ću da izmislim novu teoriju relativiteta, divno je što sam u samici. Mislim da se zove Jansonova direktiva, ne zove se, to nije Jansonova direktiva, morat ćete da nađete knjigu. Kažem, to su žvakaće gume za oči, i u tom smislu ja ću pomenuti jednog Ladlama koga se dobro sećam kasnije, kad budem govorio o političkom trileru, ali evo, ovoga ne mogu da se setim, ali vam kažem, to ako hoćete da pišete žanrovsku literaturu, te bombonice koje morate da provučete, to je ono što drži pored radnje. Vaš čitalac hita za radnjom, hita za rešenjima problema. Na vama je da ih umnožavate. Šta je jedan žanrovski roman? To je roman u kome neprekidno izmišljate nove prepreke da bi se razmakla prva korica od poslednje, da bi junak imao šta da savlađuje, i te prepreke moraju da rastu do uništenja, ako ste tako odlučili. Ali ponavljam, cookies, bombonice, moraju da postoje tu. I naravno da postoje. I razume se, ako razvijate jedan karakter, taj karakter mora da bude sebi dosledan. Uzmite dve ličnosti iz filmova. Dirty Harry, prljavi Harry Callahan i poručnik Colombo. Sada citiram, ne mogu da setim njegovog imena, ali citiram jednog autora koga sam našao u internetu. Kada on govori ova dva junaka, on kaže, sad zamislite, ja sam stavio znake navoda da se ne bih kitio tuđim perjem. Da kaže, ako sad vidite Kolomba kako u nekoj situaciji potegne revolver i počne da puca, to nije za njega, to je Dirty Harry Callahan. Jer Kolombo pobeđuje u jednom krimi slučaju kao junak na strani pravde, koji je inteligentniji od svog protivnika. Dirty Harry pobeđuje tako što je divlji i besni, luđi od svojih protivnika. U tom smislu, kad uzmete jedan karakter, morate naravno da ga razvijate dosledno, potpuno u skladu sa tim kako se on obično ponaša, uz jednu ogradu. Naravno da ako je to junak serije, pre nego što se serija završi, nema svrhe da mu menjate karakter, ali možete da pokazujete neke njegove strane koje nisu baš Dirty Harry. Na primjer, nije nehuman čovjek, on još kako ima saosjećanja sa žrtvama. On nema saosjećanja sa zločincima, a Colombo ponekad čak i sa zločincima, ali im nikad ne prašta. Šta je poenta? Ukoliko nije serija, ukoliko je to jedan jedini roman, junak, doživljavajući ono što doživljava, a ne biste pisali roman o njemu ako to nisu na određen način ekstremni doživljaji, to su, kako reče Isak Babelj, braneći se od Staljina, zašto ne pišete o tipičnom, nego o izuzetnim situacijama, kaže, pa pripovetka je upravo povest o jednoj neobičnoj situaciji. No, dakle, vaš junak je u seriji neobičnih situacija, one moraju da utiču na neki način na njega, on može postane gadniji nego što je, može postane bolji nego što je, ali neke promjene u njegovom karakteru, u njegovom načinu ponašanja prema i sa drugim osobama moraju da postoje. U protivnom, on nije ličnost, on je tip, a tip je jedna niža vrsta, još od tamo negde komedije dell'arte, u kome jedan određeni glumac uvek igra Arlekina, Arlekino je Arlekino i tako dalje. Well, za sada toliko o žanrovskoj literaturi. Šta nas čeka? Danny and the Juniors at the Hop. Upravo ste na svih 150.000 mesta na kojima se nalazite u beskonačno interkonektivnom prostoru informacija koju ova rečenica povezuje u Omniologiju Beograda 202. Broj za SMS je 064-0202-200. Na taj broj da vidimo imali tu čega novog? Ima, kaže Pera Zrenjanin, za plažu su bili popularni crtani romani, brzo se pročitaju. Kad si na plaži ima mnogo drugih interesantnih dešavanja i pogleda. Razume se, razume se. Mada se, su se na boljim plažama pojavljivali i ljudi koji su time što ponesu da bude čitano na plaži hteli da ostavi izvestan utisak. Sećam se kad je Perdanino govorio o knjigama koje su u modi za plažu u tom trenutku, to je negde bila možda 70. godina, treba, kaže, poneti na plažu Descartes i jednu epizodu Tintina. Zamislite neko ko ponese Renea Descartes i ponese jednu epizodu Tintina i onda se to čita na plaži. Idealno, naravno, za započinjanje razgovora sa, razume se, prvom ženskom osobom do koje ste uspeli da smestite svoju prostirku. Šta kaže Dule, muzika vam je super, puno pozdrava od Duleta, hvala Dule, evo Bobane, čuli ste odavanje priznanja, slažem se, veli Nevenka, da ste izuzetan omniolog i pravo je uživanje slušati vas. Srećom 202, ima još jednog sjajnog voditelja, takođe svestranog, Zorana Modlija, bravo za Radio 202, pozdrav Nevenka, hvala i razume se, ja mislim isto što i vi o Zoranu Modliju, on je jedan apsolutno izuzetan voditelj, međutim, čini mi se da ste propustili još nekoliko izuzetnih voditelja, recimo Darka Kocijana koji i dalje vodi emisije i pored toga što je glavni urednik, ili recimo izuzetnog Luku Mijatovića. Reč je o, razume se, ukusima i reč je o horizontalnom preseku u kome slušate radio. Luka Mijatović vodi noćne emisije, ako tokom noći spavate, onda ga naravno ne poznajete. Dobro, vratimo se onda zabavnoj literaturi. Imamo vremena 12.34, Duško gleda zabrinuto u sat, vidi da li će biti vremena za reklame, ja ga ovim tešim. Moja topla ljudska reč od uvek je bila spremna da pomogne, kao u jednom ovom kratkom tekstu koji sam stavio na FB nalog juče ili prekjuč. Otprilike, ako čerečite članove svoje porodice, molim vas da to ne radite između 15 i 18 sati, da ne biste remetili mir, popodnevni mir drugim stanarima. No dobro, vratimo se dakle na science fiction, fantasy i horror. Naučna fantastika, o njoj sam već govorio i kad je reč o naučnoj fantastici, naravno da morate biti dosledni, naravno da nema nikakve svrhe pisati o građenju kosmičkog broda, jer je o tome već pisano, osim, razume se, sva pravila se mogu prekršiti ako tačno znate zašto i ako ste sigurni da ćete reći nešto novo. Ako u vezi sa građenjem kosmičkog broda imate zaista da kažete nešto novo ljudima koji poznaju naučnu fantastiku, ne ljudima koji tek sada otvaraju prvi takav tekst, recite to, ali u protivnom jeste hteli da vaši junaci dospeju na neku planetu na kojoj će naići na ogroman sociološki problem koga ta planeta nije svesna. Postoji jedan užasan takav problem koji je i sociološki i ne samo sociološki u romanu Trumpa svesti Roberta Sheckleya. Junak dospeva tokom jedne od Trumpi svesti, dakle ulaženjem u telo domoroca jednog od dve inteligentne vrste na toj planeti, u jedno takvo telo je ušao on. Planetu naseljavaju dve inteligentne vrste od kojih svaka smatra da ona druga vrsta uopšte nije inteligentna i da zaslužuje da živi samo zbog toga što vrsta A služi vrsti B, recimo, kao hrana, da? A vrsta B služi vrsti A da u lešte vrste ubace jaja koje se mogu razviti samo u njoj. Dakle, jedna apsolutno nemoguća suluda horor situacija. Imate mnogo takvih situacija i danas u svetu, i to baš među ljudima koji se baš ne ubijaju iz tih razloga, ali se još kako ubijaju. I sada dok traje ova rečenica, ko zna koliko puca na koga na ovom svetu i koliko će žrtava biti, samo do, ne do sledeće omniologije, nego samo do dva sata kad se omniologija završa. No, kažem, naučna fantastika, dakle, zahteva od vas da se držite izvesnih pravila. Ima ljudi koji kažu, dobro, onda ću ja da pišem fantasy. Čista fantastika, to nema veze sa naukom, tu mogu sve. Nije tačno. Ni tu ne možete sve. Recimo, postoje određena pravila koje je Bram Stoker postavio u hororu kada je reč o vampirima, pišući Drakulu. Drakula ne sme na sunce jer će ga sunce ubiti. Ako to hoćete da na neki način A suspendujete, onda morate junaka koji je vampir da potpuno obučete kao Darta Vejdera, tako da ga sunce ni na koji način ne može dotakne i on onda može da opstane. Ili, razume se, možete da promenite tu situaciju, ali treba budete veoma, veoma veliko ime da biste uspeli da pronađete način da vampir može da izađe na svetlo dana. Jedan od načina je pronađen u jednoj dobroj priči. Vampir, naime, treba da odustane od ispijanja krvi. Priča je o jednom vampiru koji je, ja mislim, dok je još bio živ, bio Kazanova. Tako je, on bio Kazanova. Vekovima je star, odustao je od ispijanja krvi. Ne umire od gladi, umjesto toga on počinje da se goji. I svi ga vampiri iz njegovog društva gledaju sa sumnjom, nekako je mnogo debel. Jednostavno on prihvata da je vampirizam nešto što ga je na neki način zakačilo, ne na neki, na uobičajen način, u jednom drugog vampira, ali neće da čini zlo. On čak sprečava jednog kasnije nastalog vampira, spasava jednu devojku i tako dalje. No dobro, kad je reč o vampirima, toliko se pisalo o njima da čak postoji jedna odlična inače priča o čoveku koji o horor ličnosti kao što je vampir u okviru horor priče, tragajući za paradoksima unutar našeg, zahvaljujući pričama, načina viđenja vampira, uspeva da otkrije komične situacije. Čovjek dolazi kod psihijatra, uvodna rečenica je nešto što vas naravno odmah hvata, rekoh, morate da uhvatite čitaoca momentalno. Prva rečenica kod psihijatra, kaže psihijatar pacijentu, dakle vi mislite da ste vampir? Ne, kaže ovaj, ja mislim da sam čovjek, ali jesam, nažalost, vampir. I onda mu objašnjavam kako je to biti vampir. Srećan je što je našao jedinog psihijatra koji pristaje da radi preko noći, jer on preko dana ne sme da izađe. I pričam mu kako je to biti vampir, pa kaže, pa šta biste vi radili da za svoj ručak, za svaki svoj obrok morate nekog da ubijete, ta žrtva se otima, šta biste vi radili da se vaš biftek otima dok vi pokušavate da ga jedete? Pa onda kaže, ja jesam vampir, nažalost, ali ja nisam bogat vampir, znate li, pošto je tuce belih košulja, a običaj, kaže, da vampir nosi belu košulju i moram plašt, postavljen bordo i tako dalje, znate li vi koliko to košta? Pa onda, evo, recimo, boli me jedan očnjak. Boli me jedan očnjak, molim, ja moram da nađem zubara koji će odatle da mi izvadi nerv. I sad, sa jednim punjenim zubom treba ja da budem vampir. Ali sam besmrtan, naravno, mislite da to nešto vredi? Ne. Uzmimo da ja padnem s krova, nisam uspio da uzletim, nisam uspio se na vreme pretvorim u slepog miša, jer sam vampir početnik, to treba učiti. Padnem ja dakle tako s krova, pošto sam besmrtan, ostanem živ, ali su mi sve kosti polomljene, a te kosti ne zarastaju, jer ja sam mrtvac koji hod. Dakle, našao je izvesnu količinu stvari u okvirima onog što čovjek misli o vampirima na osnovu priča o njima i žali se psihijatru i kaže, evo, Dorkas, tako se zove žena koja ga je pretvorila u vampira, naravno, ujedom, Dorkas mi, kaže, na to uopšte nije ni na koji način skretala pažnju, jednostavno mi nije. Ja, kaže, psihijatar, imam odlično rješenje za sve vaše probleme. Uzima jedan nož od glogovog drveta sa stola, nož naravno za hartiju, zabija ga ovom nesrećniku u srce, vampir je ubijen, a onda psihijatar, za koga time shvatamo, na osnovu toga shvatamo da je i sam vampir, telefonira upravo dami po imenu Dorkas i kaže, Dorkas, nemoj više tako, ako već nekog pretvaraš u vampira, objasni mu šta ga čeka. Dakle, eto, postoje čak i šaljive priče o vampirima koje su i dalje horor, jer to što je vampir ubijen udarcem glogovog noža za hartiju u srce, za njega jeste horor. Van horora nalazi se naravno muzika Red Rice Band, We Darken Doors.
Break my leg, tighten it all right. again. It's a broad, brave, moonlit night, and you're all right. Yeah.
SMS stižu, Nikša Urbani Mag kaže, pozdrav Zorane, lečim se pijavicama. Napokon da znam ko mi pije krv. Zanimljivo. Inače, pijavice, koje su nekad bile lek koji se mogao naći pre mnogo godina i u izlozima kod berberina u manjim mestima, koje su se stavljale na vrat da pročiste krv, pijavice su vraćene u medicinu, bar u jednom članku koji sam u Omniju, mislim da Omni više i ne izlazi, našao pre mnogo godina. Ali kako se koriste? Ako dođe do toga da nekom odseku jagodice sa prstiju, dakle same vrhove prstiju, ukoliko naravno je moguće na vreme ih spasti, zašiti na mesto, onda se tu, na tu jagodicu posle intervencije pričvrsti pijavica. Da. Zašto? Zato što ona u ljudsku krv ubacuje neku tečnost koja sprečava zgrušavanje. Što će reći da, zahvaljujući pijavici, taj našiveni vrh prsta, te jagodice, ne biva zgrušana krv u njima, one ne počinju da trule i ne bivaju odbačene od organizma. Također, u istom broju Omnija baš je bila reč o nekoj vrsti prilagođavanja starinskih sredstava novoj medicini, o vulkansko staklo zvano obsidijan. Ljuspice od njega dobijene kresanjem su tako tanke na sečivu da ne postoji taj hirurški nož koji može da bude toliko tanak. I oni upravo te ljuspice od obsidijana za hirurgiju koriste tako što njih ugrade u držač i seku njima u najdelikatnijim slučajevima. No, dakle, evo, lečim se pijavicama, kaže Nikša Urbani Mag. Nadam se da to spada u ono njegovo mag, dakle, čarobnjak. Dobra emisija i mjuza, pretpostavljam ste hteli da kažete muzika. Dobro. Ali šta bi sa emisijom Mučnite glavom, pita Željko. Zaista ne znam šta bi sa emisijom Mučnite glavom. Od kako sam došao iz Nemačke od 2011. u ovom terminu je omniologija. A Milan Manojlović mi postavlja jedno pitanje koje me dovodi u takozvanu nezgodnu situaciju. Kaže, da li biste ponovili kako se zove knjiga i pisac šaljive priče o vampiru i psihijatru? Hvala. Ne mogu da se setim, Milana, evo čemu je reč. To je bila knjiga u jednoj antologiji priča o vampirima. Sve te priče su bile čudne. Pre mnogo godina sam tu knjigu pozajmio, a kao što je dobro poznato, ako je knjiga dobra, ili je nemojte pozajmljivati nikom, ili nemojte očekivati da vam se vrati. Međutim, ako ubacite u Google ključne reči za ovo, naprimjer vampir, psihijatar i Dorkas, čak i ime, možda ćete dobiti, to je vrlo stara priča, možda ćete dobiti na neki način. Jedino što to morate naravno da uradite na engleskom, dakle vampire, psychiatrist and Dorkas. Ili horror humor, i vampiri. Horror, humor, vampires. Ubacite to i vrlo je verovatno da će se, kaže mi, ta priča pojaviti u jednom svemoćnom Google. Da se vratimo, dakle, fantasy. Boga mi, nećemo stići da se vratimo fantasy, tek što nije došlo vreme za onu muziku koja me odvaja od reklama. Samo da podsjetim šta je ključno za fantasy, pa ćemo o tome šire kasnije. Ključno je da oni koji misle da u fantasy nema pravila, greše. Postojala jedna serija The Ghost Whisperer, ja sam je gledao dugo u Nemačkoj, šaptač duhovima. Jedna veoma lepa dama koja razgovara sa duhovima. Šta je mana serije jedina? Ona koja je takva ili od rođenja ili već veoma dugo, ona se uvek trgne kad joj se obrati neki nov duh, što bi za nju već odavno moralo da bude nešto potpuno uobičajeno. Well, to je to. Muzika koja me deli od vesti je Little Eva, The Locomotion.
Everybody's doing a brand new dance now.
Come on, baby, do the locomotion.
I know you get to like it if you give it a chance now.
Come on, baby, do the locomotion.
My little baby says I can do it with thee. It's easy, I've been learning your ABC. So come on, come on, do the locomotion with me. You gotta swing. Come on, baby, jump up, jump back. Well, I think you got the night. Whoa, whoa, now that you can do it, let's make a chain now.
Come on, baby, do the locomotion.
A chug-a-chug a motion like a railroad train now.
Come on, baby, do the locomotion.
Do it nice and easy now, don't lose control. A little bit of rhythm and a lot of soul. Come on, come on, do the locomotion with me.
Thank you.
Pozdrav sa vama u Omniologiji Beograd 202. Slušali se mi Rastu iz ušiju. O, stigla je pristojna količina SMS poruka, da vidimo. Najstarija je Nikša pozdravlja, leči se pijavicama, pohvala muzici, knjiga. Ah, da, jedan slušalac javlja, jedan je pitao šta je sa emisijom Mučni glavom, jedan slušalac javlja, Mučni glavom ide subotom, pitao sam našeg organizatora, tačno ide subotom od 15 časova, dakle od 3 popodne. Evo još jednom i Dragan javlja to isto, Mučni glavom, subotom od 15. Uživam u prijatnom popodnevu. Uz omniologiju spomenuli ste mog omiljenog pisca trilera Ladlama, ali i naučnu fantastiku. Da li biste jednom nešto lepo u vašem stilu ispričali o Ursuli Le Guin? Ursula Kreber Le Guin, puno ime. Da, ona je, između ostalog, ona je jedan odličan pisac kratkih priča naučne fantastike i u tom smislu samim tim davno je pisala. Imate njenu čudesnu knjigu Zemljo morje, na primjer, ako se ne varam, Svet se kaže šuma, ali i njene kratke priče zaslužuju svu pažnju koju, nažalost, danas ne mogu da joj posvetim, jer evo, tek što nije vreme za muziku koja me deli od vesti. To je Johnny Preston, Chief Heartbreak.
Me, Chief Heartbreak, me have he heartache. Me, Chief Heartbreak, me have he heartache. I turn my back and you love another chief. While I eat him buffalo, you feed a him beef. Get out of my teepee, me give him you shove. Get out of my teepee, cause I don't want your Indian love. I think that you're my Cherokee. When I turn my back, you scalp for me. Get out of my teepee, me give him you shove. Get out of my teepee, cause I don't want your squalor. Me, Chief Heartbreak, me have he heartache. Me, Chief Heartbreak, me have he heartache. You made me climb the mountain, swim the river, but you ain't nothing but an Indian giver. You gave me love, but you took him right back. You make it this engine bother jack. You spin my wampum, shut my era and oh. You rode my pony, but you want him no more. Get out of my teepee, me give him you shove. Get out of my teepee, cause I don't want your Indian love. Me, Chief Heartbreak, me happy heartache. Me, Chief Heartbreak, me happy heartache. Me, Chief Heartbreak, me happy heartache.
Tri do jedan. Vesti. 32 stepena je temperatura trenutno u Beogradu, najviše dnevno danas će biti 36, bit će pljuskova popodne, svi imaju vodu koliko znamo, jedino Rekovčani ne mogu da koriste vodovodsku vodu za piće i pripremu hrane, po gradu su raspoređene cisterne, a mreža se ispira i povećava se količina hlora. I dalje traje potraga za 12-godišnjim dečakom Stefanom Ilićem, koji je juče oko podneva nestao nedaleko od kuće u Banatskoj Subotici u opštini Bela Crkva. Najmanje 8 ljudi je stradalo u poplavama u Tbilisiju, a zbog nadiranja vode u zoološki vrt pobeglo je više životinja, među kojima su tigrovi, lavovi, jaguari, vukovi. Policija je uspela da uhvati neke od odbeglih životinja, a druge su morale da budu ubijene zbog opasnosti po stanovnike. Desetine porodica je napustilo svoje kuće, a hiljade ljudi u Tbilisiju ostalo je bez struje i vode za piće. Slovenačka pozorišna predstava Ko se boji Virginije Woolf u izvođenju gledališća Kopar gostovaće večeras u Bitev teatru. Glumica Novosadskog pozorišta i laureat pozorja Silvija Križan proglašena je najboljom glumicom na upravo završenom festivalu Post, koji se održao u Pečuju za uloge u predstavi Bambank. Nastavlja se festival knjige na prostoru nekadašnje Narodne biblioteke Srbije, a Narodno pozorište iz Beograda dobitnik je priznanja za 2015. godinu velike i uticajne turističke organizacije iz Velike Britanije zbog niza manifestacija i izložbi u svom muzeju. U amfiteatru Kulturnog centra Zrenjanina danas će se održati joga žurka na otvorenom bez duvanskog dima, alkohola i veštačkih stimulansa sa ciljem provocije zdravog života. U slučaju kiše program će biti održan u sali Kulturnog centra. Simfonijski sastav Univerziteta Lee iz Clevelanda održat će koncert na otvorenom večeras u Gradskom parku u Sremskoj Mitrovici. Oni su trenutno na turneji po Evropi. 12. trka oko Salajke počinje večeras oko 18 sati kod osnovne škole Vuk Karadžić u Novom Sadu, a takmičari će ovom prilikom deliti slatkiše deci koja budu na ulicama, sve u cilju promocije zdravog života, da deca što manje vremena provode uz kompjutere, a više na otvorenom. Reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale svetskog prvenstva za fudbalere do 20 godina, pošto je u Oklandu na Novom Zelandu posle boljeg izvođenja 11-teraca savladala Sjedinjene Države sa 6-5. Srbija u sredu u polufinalu igra protiv selekcije Malija. Sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 36, popodne i uveče mogući su kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, po poslednjim merenjima 32 u Beogradu.
Poznavanje svega. Poznavanje svega. Omniologija. Nedeljom od 12 do 2.
Ovo je Omniologija Beograd 202. Evo ko je danas sa vama, Boban Obradović, muzički urednik. Govorim to za one koji su se tek sada uključili. Robert Denić i Mihajl Andreas su ton majstori. Dušan Jovanović je organizator. A vaš Odan i ja, pa, ajde, znate kako se zove, ja? Šta kaže, ovde ste čitali Irving Stonea, Besmrtna žena, ljubav je večna, o životu A. Lincolna, knjiga je super, sad čitam, nisam, Žudnja za životom i tako dalje, to je jedno. I drugo, šta radite kad ništa ne radite? Pa ja sam pisac, ja radim neprekidno, 24 sata dnevno, uključujući i vreme kad sanjam. Jednom pesniku nadrealisti su pripisivali da je na vrata spavaće sobe stavljao pločicu: ne smetaj, pesnik radi, što će reći da radi i kad spava. I zaista, pisac radi neprekidno. I kad čitam, i kad samo ležim fotofobičan i žmurim, onda listam neke knjige u sećanju i radim stalno. Well, toliko SMS porukama, toliko ih do sada ima. Inače, broj za njih 064-0202-200. A sada da nastavimo o fantasy. Dakle, misliti da fantasy nema pravila je naravno besmisleno, još kako ih ima. Vi ta pravila možete i sami da utvorite, ali ona moraju da postoje da bi vaš čitalac znao sa čim može da računa. Vaš junak mora da ima nekakve mane, nekakve slabosti. Ne može da bude svemoćan, jer ako je svemoćan, on je Boga, sa njim nema šale. Mislim, sa njim jednostavno nema nikakve radnje, on samo pobeđuje. Ona ne može da ima protivnike. Ko može bude protivnik nekom ko je svemoćan? Čak i Superman, sećate se stripa, ima problem sa kriptonitom, koji je komadić njegove rodne planete koja se zove Krypton. I zeleni Krypton mu oduzima snagu, postaje slabiji, nemoćan. Mnogo nemoćniji od običnog čoveka. No, junak, koliko god da je pisac na njegovoj strani, mora da ima neka ograničenja. I od tih ograničenja zavisi dalja radnja. Njegovi protivnici mogu na neki tajanstveni način da nađu koja su njegova ograničenja i da onda, počevši odatle, prave svoje podle planove, kao što reče Čapek u romanu Za sluškinje, to je da nese o jednoj vrsti romana. Kako reče, dobro je veoma nepraktično, a zlo je neverovatno logično i praktično, i pravo je čudo kako se sve složi da dobro pobeđuje. Dakle, kada je reč o fantasy, ne može se tu pričati ko ješt. Možete da se načitate raznih fantasy romana, fantastike koja sadrži vile, čarobnjake, čarobne mačeve, prstenje do koga treba doći, ili kao u Gospodaru prstenova, prstenje koga se treba osloboditi, bar tog jednog gospodara svih. I u tom slučaju, kažem, kad postavite junaku ograničenja, onda on može da nailazi na prepreke i može da ih savlađuje. Bez toga jednostavno nema nikakve radnje. To vam je kao kada bi Bog rekao: neka se sada desi sve što uopšte može da se desi, sve što može da mi padne, no neka se desi ovog sekunda, šta dalje? Roman ne omogućava tu varijantu, ne postoji roman toliko kratak. Mada Gerard de Nerval ima roman o zelenom čudovištu koji nije baš toliko kratak, ali je vrlo kratak, nekoliko strana. Pretposlednja glava romana glasi: a šta je bilo sa zelenim čudovištem? A poslednja glava u celini glasi: to se nikada nije saznalo. Jedan nadrealista može da se šali na taj način, ali ako hoćete da pišete žanrovsku literaturu, onda nemate prava da se šalite na račun nadrealiste, jer Gerard de Nerval je bio boga čovek, a žanrovska literatura se piše da bi vam neko platio. Dakle, piše se za novac. Piše se i kasnije, kad novca već imate do beskraja, kao Stephen King. Kaže: zameraju mi neki zašto pišem dalje. Pa šta treba da radim? Da pustim nokte kao neki mandarin iz vremena carske Kine? Da sedim i da gledam sebi u pupak? Meni bi bilo dosadno da ne pišem. Tačno, pisao je dosadno kad ne piše. Ili bar kad ne misli neku novu priču. Dakle, za fantasy, to smo rekli, moraju da postoje neka pravila. Malo čas u priči o hororu sam vam rekao, u okviru tih pravila vi možete plivati na razne načine, pa čak i da nađete komične detalje koje izvučete na površinu i dobijete komičnu horor priču. Međutim, naravno, ni naučna fantastika, ni fantasy, kao ni horor, nisu iscrpli područje žanrovske literature i nastavit ćemo, naravno, o drugim žanrovima. Samo hoću nešto podvučem posebno. Za naučnu fantastiku morate da se načitate naučne fantastike da ne biste nikog ponavljali, da biste znali pravila igre. Za fantasy to isto morate. Za horor takođe. Još u goroj situaciji se nalazite ako hoćete da pišete nešto mnogo običnije. Nešto mnogo običnije, kao što je kriminalni roman. Uzmimo, recimo, takozvani proceduralni policijski roman, koji je odlično pisao Ed McBain, autor jedne serije koja se zvala, mislim, Dal 88, da li tako nešto, Policijska stanica. To je čovek koji piše policijski proceduralni roman, to je uzbudljiv roman, jure se, gone se pravi i veoma vešti zločinci, ali policijsku proceduru je Ed McBain morao da ima u malom prstu, kao šef policijske stanice koji hoće da se drži kompletne procedure za rad. Morao je to da ima u malom prstu, a također je morao da ima i detektive koji, pored toga što su detektivi, nisu nikakve izmišljene osobe, nego su ljudi koji imaju sve moguće ljudske, ako hoćete, slabosti, sve moguće ljudske probleme, jer potpuno drugačije će jedan slučaj da rešava jedan policajac kome nije ništa, nego policajac koji u tom trenutku ima užasnu zubobolju ili upravo treba da ode kod zubara da mu vade nervi iz ošljaka, kao onom vampiru iz priče o vampiru. Dakle, proceduralni policijski roman zahteva poznavanje policijske procedure. Ako hoćete ga pišete ovde, trebalo bi da zamolite nekog da vas primi u neku policijsku stanicu, da idete sa njima, da pratite njihov rad, da proučite njihova pravila službe, da na neki način idete u policijsku školu da biste mogli da pišete takav roman pošteno. Zatim, recimo, uzmimo juristički, pravni roman koji je također detektivski. Imate jednog Perija Masona, Earl Stanley Gardner ga je pisao, inače on je bio odličan. U Americi se tekst plaća po ispisanoj reči. I on je imao na pisaćoj mašini, pisao je veoma davno, pisao je u predkompjuterskim vremenima i to su odlične priče. Perry Mason je advokat koji rešava različite kriminalne slučajeve i zatim istupa pred sud u Americi, istupa pred sud i brani osobu koja je za početak 1000% sumnjiva i potpuno ste sigurni da na strani te osobe ne mogu postojati nikakvi povoljni dokazi koji bi je čak i malo oslobodili. Perry Mason rešava naravno upravo takve slučajeve. Šta je tu potrebno znati? Američko pravo poput engleskog je takozvano precedentno pravo. Šta to znači? To znači da jedan slučaj je pred sudom. Ok, to je za početak recimo jedan relativno niži sud. Ukoliko je neki viši sud doneo u identičnom slučaju jednu odluku, na tu odluku su svi niži sudovi obavezni. Što će reći da advokat mora savršeno da poznaje jednu ogromnu literaturu koja pokriva prethodne slučajeve, precedente ili presedane, kako bi to čitali Francuzi, presedane, da je poznaje da bi mogao da pronađe slučaj koji je dovoljno sličan, potpuno identičan, svakako neće biti, koji je dovoljno sličan slučaju u kome je on advokat odbrane. Vrlo slično mora da postupa naravno i državni tužilac. Tako da ponekad imate utisak da je u američkom sudstvu mnogo važnije ko vam je advokat od toga šta ste vi u stvari uradili i za šta vam se sudi, čak i da li ste to uradili. I ne samo u američkom, ali u američkom pravosuđu postoji mnogo više romana nego kod nas. Ja ne znam da li postoji uopšte kod nas neki roman koji bi bio sudski, proceduralni krimi roman. Dakle, to morate poznati, što će reći, isto kao i u naučnoj fantastici, isto kao u hororu, kao u fantasy, vi morate neverovatno dobro da poznajete oblast u kojoj se krećete. U protivnom jednostavno prvi sreda čitalac koji primeti rupu u vašem romanu kaže on to nije mogao da postigne jer nekoliko takvih jer i sledeći izdavač će da kaže stari moj, znaš šta, tvoji romani izazivaju gnev čitalaca. Dakle, ili recimo medicinski thriller, Dr. Robin Cook, koji tu nije jedini, ali je meni tu najbolji. U medicinskom thrilleru Dr. Robin Cook je zaista lekar. Zaista je pravi doktor medicine. Ne znam da li je doktorirao, ali je lekar. On savršeno dobro poznaje ono o čemu piše. I u okviru toga se, sećate se, romana Koma, ne znam da li je preveden, ali ste film skoro sigurno gledali. To je film, zapravo priča filma je o jednoj bolnici koja dovodi izvestan broj pacijenata, savršeno zdravih pacijenata, do moždane smrti, dakle do kome, i posle toga ih koristi kao banke organa za pacijente koji mogu da plate onoliko koliko ta bolnica traži. Biraju se naravno mladi, veoma zdravi pacijenti koji se čuvaju na sasvim određenim mestima na način koji neću ovde da opisujem, suviše je strašan. Ako ste gledali film, onda ga se sećate. Biraju pacijente koji, pored ovih svojstava mladosti i zdravlja, imaju to svojstvo da su ili došljaci u gradu kome je bolnica, ili su ljudi koji praktično nemaju porodicu. Nema nikog ko bi mogao da pokrene problem zašto je taj zdravi prav čovek, kome ste samo operisali koleno, time počinje inače roman, samo ste mu operisali koleno i on sad očigledno možda na smrt. Dakle, ne morate da budete lekar, ali ako hoćete da pišete medicinski thriller, onda morate da kažete ja hoću to i to, da uzmete medicinske enciklopedije i da listate, da čitate, da pravite beleške, da se konsultujete sa iskusnim lekarima o tome, da vam oni kažu to ne bi išlo tako. i naravno onda morate ili da im platite, zašto ne, ili da im odate priznanje kao što to uvek rade autori poput jednog Stephena Kinga, ovim zahvaljujem tim tima i tima sa kojima sam se konsultovao o tome i tome i tako dalje. Dakle, potrebno je, iako vi pišete zabavnu literaturu, da ta literatura ne odudara od činjenica o onome što je u vašoj priči naučni deo. To jednostavno ne sme da vam se dogodi, što će reći da je to još kako ozbiljan posao i da zahteva veoma ozbiljan rad. Naravno, možete, a kažete, vratimo se za trenutak naučnoj fantastici, idemo na tu i tu planetu i tamo ćemo da pretpostavimo to i to. Može. Ali ako hoćete da pišete kao Frank Herbert, sećate se serije o Duni, vi morate da napravite jedan funkcionalan ekološki sistem koji nijedan ekolog neće moći da obori za jednu takvu zadatu planetu koja se okreće oko takvog i takvog sunca, koja ima vreme rotacije takvo i takvo i tako dalje, takve i takve geofizičke uslove. Ta planeta također nije puka izmišljotina. Jednostavno nije puka izmišljotina. Morate da nešto uradite pošteno da biste mogli da pišete o tome. A u vezi sa tim morate da konsultujete naravno ogromnu količinu naučne fantastike i stručnjaka za ekologiju kojima kažete, dobro, zamisli mi neku biljku koja raste ogromnom brzinom jer ima na raspolaganju recimo samo 7 ili 8 dana ili 2 nedelje i tako. Takve oblasti postoje na zemlji, postoje oaze u sred pustinja u kojima se sve dešava ogromnom brzinom, organizmi su se prilagodili, ili recimo Sibir i tako dalje, imate biljke koje rastu tamo, koje se ponašaju, ako mogu da kažem za biljke, se ponašaju, koje se ponašaju, izrastaju, donose plod ili semenke mnogo, mnogo brže nego što to rade biljke u umerenim klimatskim zonama koje naravno imaju mnogo više vremena. Dakle, šale nema. Ako hoćete da pišete o ovakvim stvarima, jednostavno morate da pronađete sve što možete da nađete o tome da vas ne bi oborio ne samo jedan čitalac koji je stručan za tu oblast, nego en čitalac koji primećuje neke savršeno očigledne rupe i kaže vam, pa dobro, šta vam bi? Šta meni bi da pričam ovoliko, a na redu je Gene Vincent and the House Shakers. Flying too high for my little old sky, I'm moving on. Told your mama, told you once or twice, you ain't treating your daddy nice. I'm moving on. Hey, I'm moving on. Oh, you've been flying too high for my little old sky, now I'm moving on. Here we go, get more, man. Hey, hey. Told your mama, told you once or twice, you ain't been treating your daddy nice. I'm moving on, I'm moving on. Oh, you're flying too high for my little old sky now. I'm moving on. Oh, help me now, man. Hey, hey.
We'll be right back.
ste i dalje u Omniologiji. Nova SMS poruka: poštovanje gospodine Zorane, redovno vas slušam kada sam u Srbiji, obogatite mi ovih dva sata. No, jedno pitanje tiče se vašeg ukusa muzike koji je cool. Živeli ste dugo u Deutschlandu, zar vam nijedna pesmica na nemačkom nije lepa? Naprimer Alice od Howard Carpenter ili Junge mit Mundharmonika od Fred Quinn. Niste nostalgični, znam da emisija nije želje i čestitke. Hvala inače za dva sata provedenih uz vašu emisiju, veli Doris. Pa vidite Doris, ja sam rock and roll koji ovde slušate, ja sam slušao prva izvođenja, počevši od negde 55. 56. godine, kada i rock and roll počinje. Kada sam otišao u Nemačku, ja ne slušam ni ovu savremenu muziku, već negde od polovine Beatlesa na ovamo, ta zabavna muzika me ne zanima ništa više, uz retke izuzetke, ništa više nego što me zanima turbo folk ili novokomponovane narodne pesme i te koje starije. Ali se sećam nekih pesmica na nemačkom, sećam se jedne koja je išla ovako: kaceklo, 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 da smacht di kaceklo, di kacefro, otprilike kloze za mačke, a to čini mačku srećnom. Onda se sećam jednog čoveka koji se zvao Gildo Horn. On je učestvovao na onom festivalu Eurovizije. To je bio jedan tonzurisan čovek s jednom ćelom, onda je pustio dugačku kosu i on su klinci nosili njegove perike, dakle perike koje su imitirale ćelu sa dugom kosom okolo. Gildo Horn, koji je pevao Gildo Gildo hat euch lieb, Gildo vas voli. Pravio je sa njim, njemu je pravio reklamu čovek sa ProSieben programa, pom, setit ću se kako se zove, koji pravi jednu veoma čudnu emisiju, i on je zaista napravio jednu finu pesmu. On se zove, setit ću se njega, ali evo šta je bila pesma. Bio je snimak na televiziji o nekoj svađi između dve porodice oko jednog drveta koje prelazi malo preko žice, a žica je kao ona za kokošinjce, zategnuta kao ograda između dve bašte. I sa tog drveta, ako se dobro sećam, padaju nekakvi plodovi u susednu baštu, a vlasnicima te bašte se to ne sviđa. I žena koja se buni protiv toga u jednom trenutku tog snimka je rekla: "Machen Draht Zaun." A šta je napravio? Šta je napravio ovaj čovek od toga? On inače svira na nekoj vrsti mini mandoline ili već kako se to zove. Napravi jednu finu pesmu koja ide prvo na engleskom i evo recimo jedan deo. Kaže su: "If I were a king and if I were a crown, I would have it made of rez pustinju." Ona kaže: "Machen Draht Zaun." I on nastavlja: "If I were a king and if I..." On je njoj pošteno platio, i to veoma dobru sumu, za samo ta jedan insert, da ona ne bi mogla da ga tuži, što je koreo. Napravio je hit od toga. Rab se zove, Stefan Rab, tako je. Pravi neke čudne opklade, borio se kao bokser amater, on bivši kasapin težak 100 kilograma, borio se sa jednom nemačkom prvakinjom u boksu. To je naravno bila jedna devojčica koja je uspjela da mu razbije arkadu. Zašto? Pa on se ne razume u boks. Naravno da je vežbao, naravno da je pričao, dobar deo toga je šala, ali kaže: "Neću je štedeti, moja pesnica se neće zaustaviti tu negde do nje, ne, ja ću udarati kao da je ona pola metra iza moje pesnice, dakle bit će pravi udarac." Uspjela je da ga pobedi, i to vrlo pošteno, i on se pošteno borio. Dakle, Stefan Rab, koji pravi, kažem, tu jednu čudesnu emisiju. Onda je bila jedna pesma, tu su neke mačkice koje su se zbog nečeg rastale, zaboravio sam i kako su se zvale, gde je refren bio: "I fin dich scheiße, nalazim da si shit." Pa mislim, nisam baš siguran. Znate kako je, nisam siguran da ovo što se sada dešava u nemačkoj zabavnoj muzici ima neke velike šanse, što ne znači da neće imati jednom ako nastavi dalje. Ali zato postoji Hajno, koji ako još peva neku vrstu narodne muzike. Onda postoji još jedan pevač, opet sam mu zaboravio ime, no dobro, ovo u suštini nije emisija o nemačkoj muzici. Recimo ovaj Junge mit Mundharmonika, dakle dečak, ili ako hoćete čak mladić, sa usnom harmonikom, to nisam slušao, to mi je nešto novo. Ali kažem ja, kad je reč o muzici, volim ovo što ovde specijalno za omniologiju bira Boban Obradović. A sada, umjesto priče o muzici, upravo muzika, dakle, Ronnie Hawkins. Šta je dalje stiglo kao SMS na 0640-202-200. Štefan Rab se zove, rekao sam, malo čas setio sam se, on ima jednu nagradu koja se zove Rab. Rab znači gavran. Rab der Woche, gavran nedelje, i onda se ta nagrada dodeljuje nešto kao limun onima koji su nešto zabrljali. Ovde dolazi zanimljivo pitanje, kaže, pošto opita dipsoman. Ja mislim da je, da, to je dipsoman. Kaže, poštovani omniolože, doktore, da li ste religiozni? Ovo je u suštini vrlo neučtivo pitanje i, kako reče Aleksandra Vučić, šta god da uradim, bit ću kriv. Da li sam kršten u hrišćanskoj veri? Naravno, i to još 42. godine, veoma odavno. Da li idem u crkvu? Ne. Da li verujem u Boga? Šta da vam kažem? Možete da me smatrate za agnostika, dakle, za neko ko kaže, ok, neka Bog postoji. Ok, neka ne postoji, time neka se bave ljudi koji to moraju da dokažu ili koji se tako osjećaju. Ali sam ja za jednog mog prijatelja, koji mi reče da je vernik, smislio naučno-fantastični dokaz za postojanje Boga i poklonio sam mu to. Poklonio prosto tako što sam mu to ispričao. Evo tog science fiction dokaza koji sam sam izmislio. Ako zamislimo jednu beskonačnost beskonačnosti, a beskonačnost je mnogo beskonačnija nego što mi mislimo, čak i u poretku 1, 2, 3 do beskonačnosti imate beskonačni poredak 2, 4, 6, beskonačni poredak 3, 6, 9, beskonačni poredak i tako 4, 8, 16. Dakle, i ta beskonačnost, beskonačnost vremena i prostora u jednom multiverzumu, u toj, dakle, apsolutnoj, totalno beskonačnoj beskonačnosti mora se realizovati sve što je zamislivo. No onda zašto ne i Bog? ako se mora realizovati sve. Međutim, inače, u odgovoru na ovakvo pitanje, ja bih da sad sedimo negdje i pijemo kafu, ili ako dipsoman hoće, on pije neki alkohol, ja bih od njega prvo zahtevao da mi definiše šta je to biti religiozan. Šta je to? Kakvo je to osjećanje, jer govorimo o jednom osjećanju. Ja se, recimo, neverovatno religiozno osjećam kad čitam one dve rečenice iz Majstora i Margarite Bulgakova koje mi teraju suze na oči, zaista. Ja sam ovdje to pokušao jedan put ili dva puta izgovorim pred vama i glas je počeo da mi drhti. Rečenica sa kraja prve glave kad kaže da Isus nije postojao, a đavo za koga još ne znaju da je to, kaže postojao još kako je postojao. Evo, počinjem. Slušajte me. Zaista mi polaze suze. I onda dolazi druga glava koja počinje sa u belom plaštu krvavog naličja šepavim korak. Ne mogu dalje. Da li sam religiozan, ne znam, ali ovo je jedno osjećanje koje, ali zašto? Zašto suze? Zato što je to tako fantastično dobro rečeno. Isto to imate u knjizi Apokrifa Karela Čapeka, bar isto to osjećanje za mene. Jedan emocionalni okidač u priči koja se zove, u knjizi Apokrifa, koja se zove Pilatova večer. Neverovatno, to vam neću citirati, upravo mi se smirio glas i sad mogu da nastavim omniologiju normalno. Zatim, pored zahteva da mi sagovornik definiše šta je religiozno, zahtevao bih da mi definiše šta je Bog. Šta je Bog? Da li je to jedan stari gospodin sa dugačkom bradom? Da li je to neko koga mi uopšte možemo zamislimo? U kojoj meri smo mi uopšte, budući religiozni, obožavajući Boga, u stanju da ga time ne vređamo, jer ko smo na kraju krajeva mi koji nismo ni prah na njegove obući, ako on nosi obuću, ko smo mi da je njemu potrebno da ga mi obožavamo? Zatim, koji Bog? Da li on misli na dalekoistočnog Boga, pravoslavnog ili katoličkog Boga koji je isti u različitim sistema i tako dalje? Pretpostavljam da bi se on od toga umorio mnogo pre nego ja. Ali kao čovjek koji izmislio i naučno-fantastični dokaz za postojanje Boga, mogu i dalje kažem, ja sam agnostik, osim kada u sebi izgovorim u belom plaštu krvog naličjaše. Pustite muziku.
Ti i ja na 202.
Da, i to u omniologiji. Da vidimo šta kaže Poštovani Zorane, jedini bog su naših 10 prstiju i naš um u vašem slučaju i vaš fantastični glas i govor. Pozdrav, Veri Sedljački. Ne mogu ni da se složim, ni da se ne složim sa vama, ali ja ne bih ovdje pričao o Bogu. Povredit ćemo nečija religiozna osjećanja, nekog ćemo uvrediti zato što se u vezi sa Bogom ponašamo ovako prilično ležerno. Ma da kažem, jedan entitet, jedan ultra super entitet koji je stvorio N beskonačnih kosmosa bi zaista bio sve pre nego to kada bi zavisio na bilo koji način od toga da mi u njega verujemo ili ne verujemo. Njemu bi to moglo bude prilično svejedno. Nama ne bi moralo bude svejedno, ali njemu svakako. Ah da, tik tak to, tako je, taj trio koji se davno raspao, spomenuli ste njihovu pesmu, ih Findig Scheiße. Hvala. Neučtiva pesma, namjerno, oni su se raspali, razumijem. Meni to nije bilo ni tako davno, ali okej. Vratimo se, dakle, literaturi, jer sada govorimo o njoj, a inače možete čitati Sveto pismo i kao literaturu, ja sam je pročitao, ja mislim, bar 7 puta. I nailazio sam tu na veoma zanimljive odlomke koji se mogu na različite načine razvijati, kao što čini Leše Kolakovski, na primjer, u Razgovorima sa đavolom, gdje pronalazi neke začkoljice situacije u Svetom pismu i razvija ih kao što bi ih razvijao đavo. Čak postoji izreka da bi đavo mogao da govori citatima iz Svetog pisma, i to nisu rekli nikakvi satanisti. Jednostavno, ako istrgnete nešto iz bilo kog konteksta, vi možete to da razvijate u bilo kom smeru. Ako je kontekst nepoznat, možete ga uglaviti u bilo koji drugi kontekst. Ali vratimo se pisanju. Šta bi bilo u stvari najlakše? Ono što izgleda najteže. Samo je potrebno da pisac bude visoko inteligentan. Veoma inteligentan. To je pisati kao Sir Arthur Conan Doyle o Sherlocku Holmesu, ili pisati kao pre njega o takvom junaku kao što je pre njega uradio rodonačelnik intelektualne detektivske priče Edgar Allan Poe. On je i rodonačelnik horror priče, razume se. O čemu je reč kod Sherlocka Holmesa? Prosto jedan mozak kome je telo suvišno i potrebni su mu slučajevi da bi ih rešavao. On te slučajeve rešava poput poručnika Kolomba, ali to je i dalje policijska proceduralna priča. On to rešava tako što je na svoj tajanstveni način on stručan za sve moguće. On tačno zna, na primjer, on piše studiju o vrstama pepela od cigareta iz raznih zemalja, i zato kad u nekom slučaju naiđe na jedan pepel, on kaže, a to je odatle, to je dakle u vezi sa Južnom Amerikom i tako dalje. Možete dakle da pišete kao Conan Doyle, da pravite super intelektualnu detektivsku priču, i to bi bilo veoma zanimljivo, ali to i dalje ne sme da bude čista improvizacija. A pominjem, vidite, Conan Doyle, koga ja kao pisa inače veoma cenim, on nije ni Dostojevski ni Tolstoj, ne mora da bude, ali je veoma, veoma zanimljiv pisac. On kao svoj uzor za stvaranje lika Sherlocka Holmesa navodi jednog svog profesora medicine, moguće da će mi i njegovo ime pasti na um tokom ovih još malo minuta koliko je ostalo, verovatno neće. Poenta je u tome što je skoro nemoguće da Conan Doyle nije znao za Edgara Alana Poa, koji je mnogo ranije pisao, nađite negde po ovu priču, Ubistvo u ulici Morg, uverit ćete se. I taj detektiv ima svog doktora Watsona, koji naravno nije doktor i nije Watson, ali je prijatelj pred kojim detektiv može da izgleda genijalno i otprilike nešto kao Sancho Panza Donu Kihotu, s tim što je detektiv praktičan i sa obe noge na zemlji, za razliku od Don Kihota, u kom romanu je Sancho Panza onaj koji je praktičan. Well, detektiv i prijatelj idu i onda detektiv kaže prijatelju, i kad treba da se nađete sa, pa kaže ime. Kaže, kako je palo na um da to govorim, jeste telepata? Nisam. I ovaj objasni kako je logikom došao do toga da njegov prijatelj misli na tog koga je pomenuo. Došao je tako što ovaj je držao ruku, desnu ruku, kao da drži bilijarski štap i kao da hoće da ga namaže kredom na onom kraju gdje se bilijarski štap maže kredom. To znači bilijar, to znači isključivo tog prijatelja s kojim on uvek igra bilijar, i za detektiva je to bio, pa mislim, stvar je kod Poe objašnjena još znatno bolje. Znatno bolje. Samo vam kažem, to je način na koji kasnije Sherlock Holmes dolazi do zaključaka, ne samo na taj, ali taj način ponašanja, taj način koji je Conan Doyle nazvao dedukcijom, taj način ponašanja detektiva je nešto što verovatno možete i vi, ukoliko krenete da posmatrate ljude, da posmatrate njihova ponašanja. U to vreme manje su se, ređe su se menjale mode u vreme kada je pisao Arthur Conan Doyle. Naravno, u najvišem društvu, u vreme Boa Bramela i ne mnogo posle njega, ili čak u isto vreme jednog Oscara Wilda, tu su postojali ljudi koji su bili arbitri mode i moda se u tom smislu menjala malo, ali su pravi mondeni to znali. Međutim, ne, ako kod Sherlocka Holmesa dolazi jedna devojka, odevena građanski, ovo ono, on kaže, pa ovaj, vi ste u stvari, imate neke probleme u pisarnici u kojoj radite, i vi kažete, mondije, otkud mu ovo, odmah vas je vezao za priču. I ona i doktor Watson kažu, otkud vam to, međutim on je primetio da je njen desni rukav od neke vrste somorske bluze izlizan kao da se dugo tare o neki sto za kojim se sedi. Također je primetio žulj na prstu o koji se oslanja pero kada se piše, i primetio naravno jednu flekicu od mastila. Dakle, ona negde radi kao pisar. Krenuo je odatle, ili recimo početak Baskervilskog psa. Njihov posetilac koji je rekao gospođi, koji je njihov stanodavac, Holmesovi i doktoru Watsonu, on je zaboravio štap po koji će se vratiti. Iz tog štapa Sherlock Holmes izlači zaključke koji će se ispostaviti kao tačni. Naravno, doktor Watson odigra svoju ulogu, kako, otkud, kako ste to rešili, i ovaj mu objašnjava, taj štap je, vidi se, opravljan, dakle on ga je od nekog dobio, aha, evo, na Srebrnoj ploči si dobijeno od toga i toga, on ima psa te i te veličine, pas mu nosi štap, pogledajte razmak zuba, to ne može biti veliki pas, to je nešto malo, i tako dalje. To je početak Baskervilskog psa. Nađite tu knjigu, uživaćete u Holmesovom načinu zaključivanja. Taj način zaključivanja možete da primenite i vi, i mislim da bi vam to bilo najbolje. Policijska procedura zahteva suviše rada, ovo zahteva samo inteligenciju i posmatranje, a ljudi su svuda oko vas. Posmatrate obične ljude, ne ekstremne slučaje. Dakle, ako se neko ponaša na neki izuzetan način, kao jedna dama koju smo pokojni Bata Ljubišić i ja gledali kod Grmeća dok je to još bila kafana, ona je sela za sto do naših, onda izvadila cigarete, dva upaljača stavila preko puta sebe, izvadila je tri note sa raznih veličina, jednu hemijsku olovku, jedan flomaster, skinula je šešir sa širokim obodom, stavila ga na susednu stolicu, otišla do šanka, naručila, dobila kafu, onda je preselila sve to jedno po jedno za sto do šanka, i tako dalje. Takve osobe vam nisu potrebne za detektivsku priču, to je priča nadrealistička, da tako kažem. Ali ako posmatrate, kažem, najobičnije ljude oko sebe, otkrićete nešto o njihovim poslovima, odakle dolaze i kuda su krenuli. Zamišljajte to, pored vas na ulici prolazi čovek, vi stojite u hladu i čekate sebe da se izduvate. Pored vas prolazi čovek, pokušajte da zamislite odakle dolazi i kuda je krenuo. Kakva je ta kuća koja je krenula, ako je to njegova kuća, a ne recimo neki posao? Primetit ćete da se tu još kako ima o čemu razmišljati i da postoji, vodite naravno beleške, da postoji neki zaključci koji se iz toga mogu izvući i koji mogu da vam pomognu da pišete detektivsku priču a la Conan Doyle ili Edgar Allan Poe. Uz nešto truda možete čak naravno i da ih dostignete. Šta se ovde nalazi? Posle vaših suza rekao bih da imam dosta sličnosti, ne gledam televiziju, politika mi je mučna, sport ne pratim, agnostik sam, piše mi, a po godina mogao bih vam biti sin, veli mrle, moguće čak i unuk. Vi ste divan čovjek, gospodine Stanoviću, hvala za moju porodicu i mene, čast i zadovoljstvo mondije slušati vas na radiju, sada već decenijama unazad, pozdrav. Hvala, mislim da bi sada moglo bude ono vreme za muziku, a zatim još malo priče prema reklama. Slušat ćemo, kad već govorimo o religioznosti, slušat ćemo jedan gospel, jednu pobožnu pesmu koja je istovremeno i rock'n'roll. Pat Boone, Wonderful Time Up There.
Well, now everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah, brother. There's a reckoning coming in the morning. Better get ready, 'cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Now listen, everybody, 'cause I'm talking to you. The Lord is the only one to carry you through. You better get ready, 'cause I'm telling you why. The Lord is a-coming from his throne on high. A-going down the valley, going one by one. We're gonna be rewarded for the things we've done. How are you gonna feel about the things he'll say on that judgment day? Well, 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 everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah, brother. There's a reckoning a-coming in the morning. Better get ready, 'cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Now you get your holy Bible in the back of the book. The book of Revelations is the place you look. If you understand it, and you can if you try. The Lord is a-coming from his throne on high. A-reading in the Bible on the things he said. He said he's coming back again to raise the dead. Are you gonna be among the chosen few? Or will you make it through? Well, 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 everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah, brother. There's a reckoning coming in the morning. Better get ready, 'cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Well, 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 everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah, brother. There's a reckoning coming in the morning. Better get ready, 'cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there.
Beograd 2.0.2.
Da vidimo, Dipsoman kaže, omniolog teško može biti religiozan. Pozdrav, Dipsoman, izvinite na intimnom pitanju. Zašto ne? I intimna pitanja su deo svega, ali nemojte to pitati ljude koji inače ne poznajete dobro. Feniks iz Dola, međutim, kaže, Bog postoji 110%, to znam sigurno, jer stvari koje su se izdešavale u mojoj familiji na to ukazuju. Bilo i lepih i loših. Bog ili ti se javi ili ne. Pozdrav celoj ekipi radi i ugodno popodne. Feniks Dolo. Ima jedna Borgesova priča, jedan bogati gaučo koga ubija njegov posinak i zaključak priče. Priča počinje time što je Gaja Julija Cezara ubio Brut koji mu je bio počinak. O ovom gauču kaže, nije znao da je umro samo da bi se jedan istorijski prizor ponovio. Feniks iz Dolova koji piše ovako, a imao je užasne probleme sa nekim računima za struju i to ga je materijalno skoro upropastilo. Kao da postoji da bi se istorijski prizor iz priče o Jovu na neki način ponovio, jer ni Jov zbog muka i nevolja kojima je bio izložen nije odustao od Boga. Bjam, ne znam zbog čega se ovo pretvara u raspravu o religiji, ali kažem da sada sedimo negde, rasprava o religiji ne bi bila o religiji, nego bi se prvo mnogo šta moralo definisati. Bilo bi pozivanja na jednu solidnu količinu knjiga i moguće je da bi čak došlo do svađe. Mislim da raspravu o religiji treba da vode ili dve religiozne osobe ili dva agnostika ili dve potpuno nereligiozne osobe, jer inače smo u onoj Erik Bernovoj situaciji da čovek odrastao govori sa porodičnim slojem u nekom, da porodični sloj govori sa detetom u nekom drugom. To jednostavno nema slaganja onog trenutka kada u pokušaj naučnog pristupa bilo čemu ugradite emocije. Praktično nemate nikakve šanse. Ne možete ubediti ni u šta čoveka koji u vezi sa onim u šta ga ili protiv čega ga ubeđujete ima ugrađena ili lično stečena veoma snažna osjećanja, a religiozna osjećanja mogu da budu, razume se, veoma snažna. Ovim se ne protivim, ovome što je rekao Feniks iz Dolova, apsolutno nemam ništa protiv ni to što je to rekao ovdje, što sam ja to pročitao. Samo kažem da ne vredi diskutovati o Bogu. Jednostavno ne vredi. Verujete ili ne verujete, ili ste, razume se, agnostik. Šta kaže dalje? Ovo tu ćemo nekako kasnije, jer kažem, ide ona muzika koja me deli od reklama kroz 3, 2, 1, now.
Let's make like a tree and leave. Well, let's make like a storm and blow. Now let's play like a chicken and fly this coop. Let's make it like a rock and roll. Took my baby to a ball. We hadn't been there long at all. She turned to me and then she said, well, let's blow this joint. The music's dead. Well, let's make it like a tree and leave. Now let's make it like a storm and blow. Well, let's play it like a chicken and fly this coop. Let's make it like a rock and roll. We've been here for quite a while. Long hair music cramps my style. It's the deadest place that I've been in. And what's this thing called a violin? Well, let's make it like a tree and leaf. Well, let's make it like a storm and blow. Now let's play it like a chicken and fly this coop. Let's make it like a rock and roll. Said that the music was fine, we would have a rockin' time. All I've heard since I arrived is the type they played when Gramps was alive. Well, let's make it like a tree and leaf. Now let's play it like a storm and blow. Well, let's play it like a chicken and fly this coop. Let's make it like a rock and roll. Let's make it like a tree and leaf. Now let's make it like a storm and blow. Well, let's play it like a chicken and fly this coop. Let's make it like a rock and roll.
One, two, three, four.
Stvari, zašto ne biste, reči o pisanju u današnjoj omniologiji, a zašto ne biste napisali religiozni thriller? To je uradio Dan Brown, pomenuo sam temu, dokazati da je Isus ostao živ, što narušava kompletnu ideju hrišćanstva, jer bez raspeća hrišćanstva nema. Da je, dakle, čak i to pogubljenje bilo lažno. Ne čudi što Dana Browna nije ubio neki veoma, veoma religiozan čovjek, jer on poništava njegovu veru. To se to duše i dalje može desiti. Ne pozivam na to, ali može se desiti. Dalje tu je Ime ruže, veliki Umberto Eco, piše o zločinu u jednom manastiru iz njegovog vremena. Da. Inače, Sean Connery igra čoveka koji je plemić i njegovo prezime Baskerville. Dakle, jedan od predaka junaka Baskervilleskog psa. Artura Conana Doyle. Kažem, ovo se pretvara na neki način u emisiju na neki način vezanu za religiju. Evo šta kaže Đorđe, većina ljudi su podsvesno ateisti, ali zbog straha od reakcije okoline izbjegavaju da to prizna. Ja sam nekako prešao preko toga i već nekoliko godina ponosno ističem da sam religijan. Zašto ponosno? Imao sam jednog prijatelja koji, svi smo mi u mladosti na neki način protiv svojih očeva. On se ponašao kao da mu je otac bio sveštenik. Toliko je bio protiv Boga, toliko je energično bio protiv Boga, da kažem, nemoj me zamarati tim vatrenim ateizmom, meni su te priče dosadne, ne moraš me ni u što od toga ubeđivati. Najviše dokaza o postojanju Boga može se izvesti iz tvrdnji kojima se njegovo postojanje negira. Moguće čak i u to da ste, čak i tu da ste u pravu. Apsolutna istina, veli Dipsoman, ne postoji, vi ste za mene Bog. O, mon Dieu. Verujte u sebe, kaže, sve ostalo su iluzije, moto me prati mojih ponosnih 65 godina. Sve što su svi ovde rekli i sve što bi iko mogao da kaže, može, razume se, biti i tačno i netačno, ali to je samo jedna kap vode u beskrajnom okeanu moguće diskusije o religiji koju vam predlažem da uđete u nekom trileru koji bi za osnovu imao svet religije. Toliko za danas. Evo ko je sve bio sa vama. Boban Obradović, muzički urednik, Robert Denić i Mihajl Andreas, tonmajstori, Dušan Jovanović, organizator, i vaš odani nevidljivi Zoran Stanojević, koji upravo odlazi da bi upraznio mesto za novinara koji će, za damu koja će čitati sledeće vesti, ali odlazim samo ja, a ostaje najbolje društvo na svetu, dakle vi lično i Beograd 202.